Iespējams, daudz nemaz neuzzinātu, ka Rīga šonedēļ rīkoja iedzīvotāju fórumu Rīga dimd, iedzīvotāji runā, domā, dara. Ja vien dome nebūtu centusies izdarīt tieši pretējo, aizliegt iedzīvotājiem domāt un runāt. Par cenzūru režisore Krista Burāne nosauca Rīgas domes rīcību, kad tā pēdējā mirklī gribēja aizliegt viņai fórumā runāt par Rīgas varai neglēmojošām lietām, piemēram, Skanstes kapu tramvaja sāgu. Beigās gan runāt atļāva, un šī runa pāršalca mēdījus un Twitter telpu. Rita Eva Našeniece saka, ja šitā turpināsies, Rīgas domei turpmāk vajadzēs rīkot slēgtos fórumus ar humora komitejām vai 9. maija slēgtos fórumus. Andris Gobiņš vērš uzmanību faktam, ka pēdīgi atļautās uzrunas laikā it kā nejauši apstājusies fóruma tiešraide. Vai sagadīšanās? Jautā Andris Gobiņš. Rīgas domes fórumā sākumā 40 minūtes Rīgas šī brīža amatpersonu pašslavināšanās. Kad tuvojas Kristas Burānes kritiskā uzruna, kuru neizdevās nocenzēt, nojūk tiešraide. Savukārt Twitter lietotājs ar segvārdu ir iedziļinājies, kas bijuši brīvās runāšanas aizliedzēji. Skumjākais rakstā, ka tur nav neviena krieviska uzvārda. Pašu Latviju dāmas vien to demokrātiju norok, tāds vatinieku feminismas laikam, viņš raksta. Rīgas domes izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane no varas partijas godskalpot Rīgai gan vēlāk taisnojās, ka runas par aizliegumu nav īsti patiesas. Turklāt, ja jau aizliedza fóruma uzstāties, kāpēc režisori vispār atļāvās kāpt uz skatuves? Par tādu vīzdegunību no Twittera dabū pati Aldermane. Daudzi viņu sāk dēvēt par biedreni Aldermani, bet tvītotājs Smilcrok ziņo – tiek runāts, ka Aldermane savu uzrunu Rīga dimd fórumā vēlējās beigt ar vārdiem Urrā, biedri! Oktobra revolūcijas 90. Gadadienai sveiks! Kavēšanās aizgājušajos laikos Twittera temats bija arī dienu vēlāk, kad Rīgas mērs, saskaņietis Nils Ušakovs, pēkšņi sasauktā preses brīfingā paziņoja, ka no aiznākamā rudens Rīgā gādās par papildu nodarbībām skolēniem viņu dzimtajā valodā. Vēlāk sociālajos tīklos Ušakovs jau drosmīgāk pavēstīja, ka tas būs veids, kā vidusskolās saglabāt krievu valodu. Anastasija Teterenko uzskata, ka Ušakovs nākot ar plānu par papildu nodarbībām mazākumtautību skolēniem apspēlējis politiskos konkurentus. Reformai pēc būtības nepateikts ne jā, ne nē, turklāt Izglītības un zinātnes ministrija ielikta situācijā, kurā tās pretkustības varēs saukt par liegumu labajai Rīgai palīdzēt skolēniem. Twitterim kopumā no tādas tēmas saceļas nacionālās buras. Reinis Ceplis raksta, o, Ņušakovam sava valodas un izglītības politika. Tieši cik sabrukušā valstī mēs dzīvojam. Minoritāšu skolās faktiski būs privātstundas par valsts naudu. Bet Mārtiņš Vanaks sauc pēc premjera palīdzības. Steidzami revidējiet pašvaldības, Māra Kočīnska kungs. Ventspils jau dzīvo kā atsevišķa republika. Ušakovs uz to tiecas. Jelgava arī savā laika zonā. Kur nācijas vienotība? Kamēr Ušakovs domā, kā uz nodokļu maksātāju rēķina strādāt rīdzinieku labā vai pievākt vēlētāju balsis, lielās politikas pārstāvji šonedēļ atkal iekrita, negausīgi cenšoties pievākt visu, ko vien var dabūt. Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens izlikās par dziesmu svētku rīkotājiem un Saviņai deputātu telefonā piedāvāja bezmaksas biļetes. Gandrīz visi arī tās gribēja. Turklāt amatā esošais un reizē neesošais Ventspils galva Lembergs pat paģērēja, ka viņam pienākas sēdvieta kādā ērtā un centrālā vietā. Tvītotāja Ineses Tūre secina, ka universālākais no visuma likumiem cilvēks ir vājš radījums, darbojas. Bet lauvas sirds vērtē, ka deputāti ir naturāli badmiras. Katru gadu šiem pie algas pieliek klāt 100 plus eiro, bet uz dziesmu svētkiem biļetes paši iegādāties nav rocīgi. Bet vēl pirms apgriezienus uzņem Ziemassvētku zvani, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šonedēļ sarīkoja kārtējo trauksmes sirēnu pārbaudi. Valters Mitans tvīto, ka tās sirēnas ir tik ļoti pagājušais gadsimts, Brīnums, ka baznīcās zvanus nezvana. Kritisks ir arī Toms Lūsis, kurš jautā, vai nedzirdamo trauksmes signālu vietā nebūtu efektīvāk izsūtīt SMS. Gvido Timoško domā 100 punkti, ka īstās trauksmes sirēnas laikā 95% iedzīvotāji nodomās, ai, tā jau atkal mācību trauksme. Savukārt Mirdza Zvaigzne šo tēmu arī noslēdz ar melnīksnēju jociņu. Darbu dunā šodien nedzirdēju nevienu trauksmes sirēnu. Tā arī tie čaklie izmirs. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.